Kiitos Herra, että saadaan olla sinusta riippuvaisia tänään ja minä saan olla sinusta riippuvainen. Herra, pyydän, että sinä puhut meille ja autat Herra meitä eteenpäin. Herra, pyydän sitä, että meidän rakkautemme sinuun voi kasvaa ja että me voidaan nähdä se rakkaus, joka sinulla on meitä kohtaan. Jumala, se iankaikkinen suunnitelma. Herra, pyydän, että sinä vahvistat meitä ja juurruta meitä Kristukseen, juurruta meitä Jumalan sanaan. Tee, Herra, meistä tukevia sinussa itsessäsi. Herra, poista meistä kaikki turha. Herra, vaikuta, että me voidaan tänään olla tässä omien sydäntemme kanssa avoimina ja valmiina, että sinä, suuri puutarhuri, saat rikkaruohon nyppiä meidän elämästämme. Ja Herra, sen huonon juurakon meistä poistaa ja juurruttaa meitä, Jumala, sinuun ja sinun tuntemiseesi. Herra, pyydän, että meidät jokaisen otat tässä paikassa, tässä huoneessa, niin kuin me nyt tänään ollaan, ja kohtaa, Herra, meitä. Herra, vaikuta, että me jokainen voidaan lähteä täältä muuttuneina pois, ettei kukaan tarvitse lähteä lannistuneena ja tympein mieliin. Herra, vaikuta sinä sitä Jumalan intoa, sitä Pyhän Hengen väkevää toimintaa meidän sydämissä. Herra Jeesus, kiitos sinun elämästäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla on sellainen sanoma tänään sydämellä, joka ei välttämättä kuulosta ollenkaan mukavalta. Ja mun päällimmäinen rukous on se, että sinä et lähde täältä ahdistuneena pois, vaan sinä lähdet täynnä toivoa ja Kristuksen iloa täältä pois. Vaikka sanomani käsittelee ahdistusta ja vaikeuksia, ja se käsittelee myös valvomista. Ja nyt mun sydämeni syvin rukous on se, että sinä et toden totta ahdistuisi, vaan sinä voisit katsoa itseäsi ja elämääsi rehellisesti Jumalan sanan valossa, antaa sen pureutua sinun sydämeesi ja tehdä tarvittava tutkimustyö sanan valossa. Ja sitten antaa Jumalan Pyhän Hengen voiman tulla auttamaan sinua väkevään muutokseen sun elämässäsi. Tämä on mun pyrkimykseni. Mun pyrkimys ei ole lannistaa, eikä ahdistaa, eikä kiusata ketään. Mutta mä tekisin väärin, jolle mä toisin sanasta kaikkia niitä ulottuvuuksia, joita Jumalan sanassa on. Ja kaikki se, mitä on kirjoitettu, ei suinkaan kuulosta mukavalta ihmisestä. Se ei kuulosta ennen kaikkea lihallisesta ihmisestä mukavalta. Lihallinen ihminen haluaisi mukavan kristityn vaelluksen, että saisi harrastaa tätä hengellisyyttä sopivalla tavalla. Niin, ettei se liikaa niin kuin häirittisi kaikkea sitä, mitä mä haluan elämässäni tehdä. Että hengellisyys olisi semmoisessa sopivassa uomassa. Ja voi olla, että jos sun ajatuksessa on sydämessä, että hengellinen elämä on tällaista, niin sitten tämä voi aiheuttaa sulle kipua tämä sanoma. Koska Jumalan sana tulee törkkäämään sinne mukavuusalueelle. Mutta jos sulla on syvä jano seurata Kristusta, niin sä tuut iloitsemaan yhdessä kaikkien pyhien kanssa. Sä tuut iloitsemaan apostoleiden kanssa, koska he iloitsivat. Ja mä toivon, että me voitaisiin kaikki yhdessä iloita siitä, mitä Jumala on meidän varallemme suunnitellut. Minkälaisen tulevaisuuden hän on meille antanut. Minkälaista elämää hän meille lupaa. Ja nytten, kun mä oon ajatellut länsimaista elämää ja sitä hyvinvointia, jonka Jumala on tänne antanut, mä ajattelen sitä, että me ollaan kadotettu jotakin Jumalasta tämän hyvinvoinnin myötä. Ei niin, etteikö se alun pitäen kaikki olisi siunausta Jumalalta. Sitä, että hänen sanansa on tullut ja siunannut kansakuntaa, mutta myöskin jos me menetetään tuore, läheinen, intohimoinen suhde Jeesukseen, me menetetään se kaikista tärkein, mitä meillä ihmisinä voisi olla. Mä toivon, että Jumala saisi sua haastaa, koska Jumalan sana haastaa minua. Se haastaa mua miettimään, että mikä mun elämässäni on oikeasti ihan tärkeintä. Minkälaiselle perustukselle minä rakennan elämäni. Ja se, mitä mä oon rakentanut, minkälaisten tilanteiden keskellä se tulee kestämään. Ja me tiedetään, että mikälainen muu elämä ei tule kestämään kuin se elämä, joka on rakennettu Jumalan sanalle. Se tulee kestämään. Mitä Jumala sulle ja mulle sydämeen puhuu, se tulee säilymään ja se tulee kestämään. Mä luin eräästä artikkelista tämmöisen mielenkiintoisen lauseen, että viettelijä on suurempi uhka seurakunnalle kuin vainoja. Siis viettelijä on suurempi uhka seurakunnalle kuin vainoja. Ei se, että meillä on vaikeuksia ja meillä on ahdistuksia, se ei ole seurakunnan uhka, vaan rakas ystävä, se on seurakunnan pelastus. Mutta viettelykset, kaikki tämän maailman viettelykset, ne on seurakunnan uhka. Ja ne on yksityisen kristityn elämän uhka. Kaikki, mitä tämä maailma tarjoaa, se on uhka sille syvälle Kristuksen tuntemiselle ja syvälle Kristuselämälle. Sen tähden meidän ei pidä pelätä vaikeuksia, ahdistuksia, jopa vainon aikoja, koska ne ovat seurakunnan pelastus. Niiden keskellä Jumala puhdistaa omiansa, niiden keskellä Jumala puhdistaa seurakuntaansa. Niiden keskellä Jumala näyttää meille, mikä meille on oikeasti tärkeää, mille meidän sydämemme palaa, ketä mä rakastan intohimoisesti. Sieltä se kumpuaa. Mä kiitän mun ja Soilen avioliitos kaikista vaikeuksista, koska ne on aina vienyt meitä lähemmäksi toisiamme. Tänään me saadaan viettää 17. hääpäivää. Sä oot rakas ihana, sä oot vielä ihanampi kuin silloin, kun mä rakastuin suhun silmittömästi. Mutta me ollaan kuljettu myös monenlaisten vaikeiden aikojen läpi ja meillä on ihan viime viikkoinakin ollut vaikeeta. Meidän mielemme on ollut taisteluissa ja me ollaan koettu sitä, että meillä ei ole yhteisymmärrystä ja me ollaan ihmetelty, mitä tämä on. Ja tiedättekö, se on miehenä, on aina pakko nousta ikään kuin sieltä mudasta noustava ja sanottava, että Jeesus auta! Puhalla tämä pilvi pois yltämme. Mies ei voi muuta tehdä, on pakko huutaa hädässä avukseen Herraa. Ja Jumala ilmestyy. Hän tulee ja auttaa. Mä luen apostolien tekojen 14, 21 ja 22. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monia opetuslapsiksi, apostolit palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikö se ole hieno rohkaisu ja vahvistus? Monen ahdistuksen kautta sun on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaa. Rohkaiseeko tällainen lause sinua? Sana sanoi, että he masensivat opetuslapsia, tai että he pelottelivat heitä, tai he loivat uhkakuvia heille tulevaisuudesta ja sen synkkyydestä. He vahvistivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat monen ahdistuksen kautta, meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja nyt kun me ajatellaan, että mitä on Jumalan valtakunta, se on sellaista elämää, joka on siis, se on niin kuin taivasta maan päällä. Mä tuossa opetuslapseuskoulussa puhuin, että mä lähden välillä sellaiselle ikään kuin mielikuvitusretkelle taivaaseen. Mä mietin oikein taivaallisia asioita. Mä mietin, minkälaista siellä on Jumalan kirkkaudessa ja pyhyydessä ja täydellisyydessä, missä on harmonia ja ykseys kaikkien välillä ja kaikki se ihanuus, pyhyys, ei mitään syntiä, ei mitään saastaisuutta, ei mitään kipua. Täyttä riemua ja iloa Kristuksessa. Ja sana sanoo, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Että mä täällä sisimmässäni voisin kokea sitä taivasta, sitä todellista iloa. Todellista Jumalan rakkautta, hänen huolenpitoansa. Sinne tie monesti kulkee ahdistusten kautta. Se kulkee sen kautta, että meidän uskomme koetellaan. Missä se lepää, mille se on perustettu. Älä siis pelkää ahdistuksia ja vaikeuksia. Jos sä niitten keskellä huudat avuksesi Jumalaa, hän kykenee sun sydäntäs tekemään vahvaksi. Hän kykenee vahvistamaan sinua. Hän kykenee antamaan niiden ahdistusten ja vaikeuksien keskellä sinulle sellaisen ilon, mitä tämä maailma ei voi antaa. Nämä opetuslapset ja nämä apostolit, he vaelsivat täynnä Jumalan iloa ja riemua tätä elämää. Ja me tullaan katsomaan useita sanan kohtia, josta tämä käy ilmi. He eivät siis surkutellen ja masentunein mielin vaeltaneet sitä koettelevaa elämää, jota he elivät päivästä toiseen, vaan he suuressa ilossa vaelsivat, koska he tunsivat Jumalansa, he elivät lähellä Herraansa. Se valtakunta, taivasten valtakunta oli todellisuudessa heidän sisimmässään, ja sen taivasten valtakunnan myötä ilo, rauha, rakkaus, kaikki Jumalan taivaan rikkaudet olivat heidän sydämissään. Heidän katseensa oli kauempana kuin mitä he näillä silmillä näkivät. He tunsivat Jumalansa ja he jaksoivat ja ahdistusten keskellä he vahvistivat toisia. He eivät masentaneet, vaan he vahvistivat toinen toisiaan. Mä käännyn vähän eteenpäin apostolien tekojen 20. lukuun. Siellä Paavali puhuu jäähyväispuhetta Efeson seurakunnan vanhimmille. Hän 3 vuotta kyynelin opetti heitä, oli heidän luonaan. Sitten hän on lähdössä sieltä eteenpäin. Jakeessa 22 sanotaan, hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa Jumalan armon evankeliumia. Hän tiesi edeltäpäin, mikä häntä kohtaa. Mitkään vaikeudet ei tulleet hänelle yllätyksenä, koska hänen oletusarvonsa ei ollut se, että tämä on tämmöistä mukavaa harrastelua. Hänen oletusarvonsa oli se, että tämä maksaa hänelle kaiken. Ja tiedätkö, jos sinä otat tällaisen oletusarvon elämääsi, että sä et oleta, että tämä on helppoa, silloin sä tulet kestää vaikeuksien läpi. Sehän olisi vähän niin kuin sä lähtisit maratonille sillä ajatuksella, että tämähän on ihan helppo nakki. Ei tämä ole mikään ongelma, nyt 42 kilsaa juosta. Mä en mitään tee muuta kuin syön herkkuja 5 vuotta ja mä ajattelin, että tämä on helppo juttu ja mä lähden ja teen sen ja mä kuolen, kun on 5 kilometriä takana. Se on se valitettava totuus. Mutta jos ihmistä ei ole valmennettu ja hänelle kerrottu, että tiedäksää kuule, tämä maratoni on sen ennenkin juosseinen kova pala. Jollei tätä kerrota, ihmiset ei selviä maaliin asti. Siksi mä en halua sulle kertoa, että sun kristityn elämä tulee olemaan oikein mukavaa ja helppoa aina. Ja jos on jotakin vaikeuksia, niin Jumala vaan unohti sut, Jumala myöhästy ja niin poispäin. Mä haluan kertoa sulle niin kuin Raamattu kertoo, että mitään helppoa ei ole odotettavissa. Ja meillä täällä länsimaissa tämä juttu on sumentunut. Koska meillä kaikilla on helppoa. Mä en nyt tarkoita niitä, etteikö meillä olisi henkilökohtaisessa elämässä ahdistuksia. Mä en halua aliarvioida kenenkään vaikeuksia. Mutta tiedätkö, että maailmassa on arvion mukaan noin 70 miljoonaa, jotka on menettäneet henkensä sen tähden, että he uskovat Jeesukseen. Ja heistä noin 45 miljoonaa on menettänyt henkensä viimeisen 100 vuoden aikana. Tiesitkö tätä? Meillä siis sumentuu tämä, minkälaista kristityn elämä on suurimmalle osalle kristityistä. Se on todellinen kärsimysnäytelmä, se on todellinen taistelu, se on todellinen kamppailu elämästä ja kuolemasta. Ja sitten sieltä vainotun seurakunnan keskeltä tulee viesti, että he ilolla rohkaisevat, tukevat toinen toistaan, jaksamaan, koska kirkkauden valtakunta odottaa heitä. Mä tarkistin näitä tilastoja, sä voit tarkistaa niitä itse lisää. Jonkun arvion mukaan noin 200 miljoonaa kristittyä kärsii tänä aikana päivittäin vainoa. Arvion mukaan 250 000 menettää joka vuosi henkensä sen tähden, että hän uskoo Jeesukseen. Me voidaan täällä kuunnella tätä näissä mukavuustunnelmissa. Mutta mä toivon, että jotakin saa niin kun koskettaa sun sydämeen siksi, että se haastaisi sua ja rohkaisisi sua etsimään Herraa yhä eheämmällä sydämellä. Kristityn elämä ei ole tarkoitettu harrasteluksi, vaan se on tarkoitettu intohimoksi, että sä palat sun Jumalalles tämän pienen elämässä. Mulla on ystävä, joka on klarinetisoito-opettaja ja hänelläkin on paljon oppilaita, jotka tekevät sitä soittamista vähän niin kuin vastentahtoisesti. Käyvät tunneilla, kun isä ja äiti on maksanut tunnit ja menevät sinne kiltisti, kun kerta käsketään, mutta ei siinä ole niin kuin sydäntä mukana. Ja kerran hänelle soitti, tämä oli vielä lankapuhelin aikaa, niin hän joutui soittamaan yhdelle oppilaalle, että täällä on sun klarinetisoiton opettaja, että mä oon niin paholla, niin mä oon sairaana. Ja tänään sun tuntis on peruttu. Ja ennen kuin se poika kerkisi laskemaan sitä puhelinta, niin ensin siis hän sanoi, että voi harmia, voi voi. Ja ennen kuin se kerkisi laskemaan puhelinta, sieltä tuli, jippii! Ei tarvi mennä tunnille. Mutta mä mietin joskus meistä uskovista itseni mukaan lukien, että onko joskus sellaisia tilanteita, että voi että nyt oli tänään hyvä syy, ei tarvitse lähteä kokoukseen. Oli hyvä syy tuli. Herra, kiitos kun annot tämän syyn, ei tarvi lukea tänään sanaa. Voi että helpotti. Voi että mukavaa, kun ei tänään tarvi polvistua rukoukseen, kun tuli niin hyvä syy. Muille uskoville me sanotaan, että voi että mä en nyt millään pääse tänään. Mulla on todella pakottava este, mutta sitten kun luuri lasketaan alas, nyt mä pääsen rannalle. Mä oon odottanut tätä niin pitkään. Viettelijä on suurempi uhka seurakunnalle kuin vainoa, ja muista tämä, jolle et mitään muuta muista. Ja mieti rehellisesti Herrasi edessä, mikä sinua viettelee. Mikä sinua vetää pois Herran läheisyydestä? Mitä hän kertoo sulle kaikenlaisia hyviä syitä, miksi tänään vielä ei tarvitse etsiä Herraa? Ollaanhan me tähänkin asti pärjätty. Enhän mä ole vielä kuollut. Mutta Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Ja vielä kerran 5. luvussa. Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus valaisee sinua. Jeesus kehottaa meitä useasti valvomaan, siis valvomaan sydämen tilaa suhteessa Jumalaan. Se on se meidän valvonnan kohde. Mutta ajatelkaa, välillä me joudutaan niin kuolleiksi, että ensin meidät pitää herättää ennen kuin me voidaan valvoa. Eihän nukkuva voi valvoa. Ensin nukkuva pitää herättää ja sitten hänelle voidaan sanoa, että valvon nyt. Ja näin Jumalan sana tulee ensin herättämään nukkuvat ja kuolleet. Ja sitten hän rohkaisee meitä vaeltamaan valvoen. Ei ole mitään niin tärkeää kuin valvoa tilansa. Ja sielun vihollinen tekee kaikkensa, että me lopetettaisiin valvominen. Ja se valvominen Raamatussa tarkoittaa, että olla hereillä. Taisto puhui siitä oikein hienosti yksi keskiviikko tässä pari viikkoa sitten. Siis olla valveilla. Ja nyt mä katsellaan aina välillä luontofilmejä ja Aatos on löytänyt tuolta erämaasta semmoisen, tai hiekka-aavikolta semmoisen erikoisen eläimen, joka, se on vähän niin kuin suomalainen semmoinen, ei se ole minkki. Oi että, Aatos, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Se, joka nousee näin ja se. Magnusti. Kattokaa, menkää nettiin ja kattokaa Magnustia, kuinka Magnusti nousee hiekalla, se nostaa käpälänsä silloin tällainen asento ja se kattelee hirveän nopeasti joka puolelle. Ja se valvoo kavereita. Ja jos tulisi käärme tai joku lintu, mutta se valvoo valtavalla tarkkuudella. Sitä on hieno seurata. Ja mä ajattelen, että olkaamme kristityt kaikki magnusteja. Meidät on kutsuttu tällaiseen, valvomaan, olemaan hereillä. Koko ajan tarkkaavaisina. Ei mitenkään ahdistavalla tavalla, vaan rakkaussuhteen tähden Jeesukseen valvoen tilaamme. Eikä vaan omaa tilaamme, vaan valvoen toinen toisiamme rakkaudessa. Välillä se tarkoittaa esirukousta vaikka keskellä yötä toisen puolesta. Meitä kehotetaan valvomaan. Ja nyt te muistatte tämän vertauksen 10 neitsyestä. Siellä kaikki nukku, ja mä en usko, että he kaikki hengellisesti nukku. He olivat vain nukkumassa. Mutta niiden ero oli se, että toiset olivat valveutuneessa tilassa ja toiset eivät. Ja näin on Jumalan seurakunnan keskellä jatkuvasti. Toiset ovat valveutuneessa tilassa ja toiset eivät. Ja Jumalan sana ja Pyhän Hengen läsnäolo annetaan meille siksi, että me kaikki heräisimme. Että me kaikki valvoisimme. Että meidän jokaisen sydän palaisi Jumalalle. Ihan rehellisesti ja konkreettisesti. Meidän on niin helppo pettää sydäntämme. Mutta menkäämme kaikki tutkimaan sitä Jumalan valossa, hänen sanansa läsnäolossa, ja antakaamme sen rehellisesti puhua meille, meidän tilastamme. Jumala haluaa meille parasta, hän on hyvä. Ja siksi hän lähettää sanansa, että hän saisi meidät hereille, ihan konkreettisesti. Ja kun me puhutaan ahdistuksista ja vaikeuksista, jos meidän mielet on kiintynyt Jeesukseen, niin halleluja nousee meidän sydämistä. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän on saanut kuitenkin jo voiton ja meidän sydämistä nousee tämä tule Jeesus. Samoin me ymmärrämme, että me saamme nostaa päämme. Nostaa katseemme niin kuin se Magnusti. Nostaa ja odottaa. Valvoa, niin kuin tornin vartijat valvovat. Tähän meidät on kutsuttu. Mutta jos mun sydän on kiinni tässä maailmassa, niin mä tuskastun ja kauhistun ja suhtaudun vähän niin kuin välinpitämättömästi. Voi sanoa, että no sitä taas höpötetään. Ne on niitä lopun ajan juttuja. Mutta entäs jos se on totta? Mitä menettää ihminen, joka palaa Jumalalle tämän elämänsä? Eikä joudukaan valtaviin ahdistuksiin ja vainoihin. Mitä hän menettää elämässään sillä, että hän on antanut kaikkensa Jumalalle? Mutta mitä kadottaa se ihminen, joka elää tämän elämänsä valmistumattomana? Joka elää vähän sinne päin uskovana. Mitä hän menettää? Sitä kannattaa miettiä. Markus 4 on kylväjä vertaus ja siellä puhutaan kallioperälle kylvetystä siemenestä, jakeessa 16. Kallioperälle kylvetyt taas ovat niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen heti iloiten vastaan. Mutta koska heillä ei ole juurta itsessään, he kestävät vain hetken. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, he luopuvat heti. Se ei vielä ratkaise tätä peliä, kuinka iloiten mä toisinaan otan vastaan Jumalan sanan. Tämän pelin ratkaisee se, juurrunko minä Jumalan sanaan. Tässä ei sanottu, että jos sitten tulee ahdistus tai vaino. Siinä sanotaan, että kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Kun se tulee. Mä en uskalla luvata sulle helppoja asioita. Mä en myöskään väitä olevani profeetta, joka sanoisin, milloin tulee sulle tosi vaikeeta. Sitäkään mä en uskalla sanoa. Mulla ei ole siihen Jumalan lupausta ja auktoriteettia ja arvovaltaa. Mutta Jumalan sana kehottaa meitä juurtumaan häneen. Työntämään juuret syvälle Kristuksen rakkauteen. Rakastamaan häntä. Elämään todellisesti tämän elämä hänelle. Kun me perattiin tuolla kasvimaata, tai itse asiassa oli vanha hiekkalaatikko, johon oli tullut paksu kerros jotakin törkyä pinnalle, ja se on aivan täynnä rikkaruohoja, jos monenlaista. Sitä piti kuoria oikein semmoisella raskaalla kädellä. Ja mä kattelin taas niitä rikkaruohon juurakoita. Kuin moni varmaan kaikki täällä, kun ollaan sen verran maalla asutaan, niin on nostellut niitä, niin ne on niin oikein semmoinen vanha, likainen, vuoteen pesemätön, pörhönen tukka, ja se on täynnä multaa. Semmoinen on niin sellainen rikkaruoho juurakko. Se on oikein pahimmoinen, niin kuin täällä Soinissa sanotaan. Ei puolipahimmoinen, vaan pahimmoinen. Kaikenlaiset muut asiat tukahduttavat kasvun. Ja sielun vihollinen haluaisi, että me oltaisiin kaikki sellaisia pörhäkkeitä hengellisesti. Täynnä kaikkea muuta. Niin, että me ollaan aivan tukahtuneita. Sen sijaan, että sun ja mun juuret kasvaisivat Kristukseen, hänen tuntemiseensa, hänen sanansa kalliolle oikein vahvalla tavalla. Tällaisen elämän Jumala meille jokaiselle on tarkoittanut. Hän on sen Kristuksessa lahjoittanut, kun hän on Kristuksessa kukistanut meidän vihollisemme, saanut voiton meidän vastustajastamme. Tätä elämää hän meille haluaisi. Jumala auttako, ettei meidän sydämet paadu, vaan jos mun sydämeni on täynnä sellaista viheliäistä rikkakasvustoa, joka syö siis Jumalan parhaan sun ja mun elämästä. Että voisi tulla päivä, kun ne ravistellaan pois ja revitään pois. Ja mä voisin uudestaan sanoa, että mun valintani on seurata Herraa. Minun tahtoni on elää Jumalalle tämä elämäni. Ja mulle tuli aamulla yhtäkkiä vielä semmoinenkin vähän keskeneräinen ajatus. Mä ajattelin, että kukaan meistä ei pääse helpolla. Mä oon elänyt maailmassa. Ja mulla on haavoja siitä, mitä mä oon niillä retkilläni elänyt. Ja mä en toivoisi kenellekään niitä samoja asioita ja temppuja, mitä minä tein. Jos mä mitään positiivista näen siinä, oli se, että mä tulin niin hirvittävään kuoleman pelkoon ja synnin tuskaan ja häpeään, ettei ollut kuin yksi tie huutaa todellisessa kuoleman hädässä Jumalaa avuksi. Ja silloin mä sain kohdata hänen väkevän rakkautensa, ja hän muutti mun elämäni ja antoi sinne täysin toisen suunnan, mikä siellä aikaisemmin oli ollut. Mutta toisaalta mä tahtoisin, että mun sielussani ei olisi niitä haavoja, mitä siellä on. Mieluummin mä olisin elänyt kristityn perheen lapsena, varjeltuneena, suojeltuneena. Mutta mä tajusin myös, että meillä kaikilla on omat kipumme, ja jokaisella on oma vaaransa. Voi olla taas uskovan perheen lapsella on se vaara, että lähdetään ikään kuin kulttuurin mukaan elämään tätä uskovan elämää. Ei jouduta kokemaan niitä syviä sielun tuskia. Ei jouduta käymään maailmassa niin kuin ne käyvät, jotka ei Jumalaa ole koskaan tuntenut. Mutta entäs jos jää puuttumaan se henkilökohtainen, syvä Jumalan tunteminen. Sellainen väkevä kosketus, että minä tiedän, että Jumala on minun isäni, eikä mun isoisäni. Meillä kaikilla, ollaanpa me mitä vaan koettu maailmassa, me kaikki tarvitaan Herran kosketusta. Olitpa käynyt syvällä synnissä, tai olit saanut elää siistin elämän. Mä tiedän, että jokaisen ihmisen tarve on saada henkilökohtaisesti kokea Herra. Ja myöskin henkilökohtaisesti valita, että minä seuraan tuota Herraa. Ja se on, ystävät, niin, että ennen kuin minä olen sen henkilökohtaisesti kokenut, se ei tunnu eikä maistu miltään. Mutta sitten kun minä saan siihen henkilökohtaisen kosketuksen, silloin siitä tulee mun elämäni intohimo. Ja mä rohkaisen etsimään sua, mikä tahansa sun menneisyytes on ollut, mikä tahansa sun tilas on tänään. Jumala voi sulle antaa uuden, tuoreen kosketuksen hänen rakkaudestaan. Antaa sulle uuden, tuoreen, suunnan, elää palavasti Jumalalle. Ja sillä tiellä me löydämme sen, mitä me jokainen kuitenkin kaivataan. Mieti siis Herras edessä, että mikä sun elämääs tänään tukahduttaa. Mikä on se juurakko, joka siellä kasvaa? Mitkä on ne viettelykset, jotka valehtelevat Jumalan totuutta vastaan? Jumalahan on antanut niin selvät ohjeet meille sanassaan. Hän on myöskin luvannut, ettei hullukaan eksy tältä tieltä. Mä luen Jeremian kirjasta 6. luvusta. Jakeesta 14 eteenpäin. Ja kansani tyttären haavan he parantavat helpolla sanoen, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa olekaan. He ovat joutuneet häpeään, sillä he tekivät kauhistusta. Kuitenkaan he eivät ota hävetäksensä häväistystänsä, eivätkä osaa olla häpeissänsä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukossa. Minun etsikkoaikanani he kompastuvat, sanoo Herra. Näin sanoo Herra, seisokaa tiellä ja katselkaa ja kysykää iankaikkisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja minä asetin heille vartioita sanoen, tarkatkaa pasunan ääntä, tarkatkaa. He sanoivat, emme tarkkaa. Sen tähden kuulkaa kansat ja huomaa seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule maa, katso, minä olen tuottava onnettomuuden tälle kansalle, heidän aikeittensa hedelmän, sillä minun sanojani he eivät kuulleet ja minun lakini he hylkäävät. Ja kun länsimaat suurella vauhdilla, kaiken valheen voimalla, ajavat kristinuskoa sinne romukoppaan. Tämä on se, mitä on tapahtumassa. Ja Jumala tulee antamaan heidän aikeittensa hedelmän näkyville. Ja se oli taas kauhistuttavaa, mitä me eilisaamuna luettiin uutisista. Mutta heidän aikeittensa hedelmä tulee näkyviin. Kun jumalattomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Miksi me odotetaan, että tällä kansalla on hyvä tulevaisuus, jos tämä kansa luopuu elävästä Jumalasta ja hänen sanastaan? Miksi me odotetaan, että seurakunnalla on hedelmällinen, väkevä aika, jos se luopuu Jumalan sanasta, eikä noudata sen ohjeita? Ja miksi sinä odottasit, että sulla on rikas, innottava elämä sun edessäsi, jos sä luovut Jumalasta ja hänen sanasta. Jumala takaa sulle sen levon sun sielulles, kun sinä elät hänen tahtonsa mukaan. Onko aamen vai ei? Hän lupaa sen, kun sinä elät hänen tahtonsa mukaan. Ja Jumala on sanonut sulle tahtonsa. Hän on ilmaissut sulle tien, jota sä saat kulkea. Ja me valitsemme sydämissämme, minkälaista tietä me kuljetaan. Ja välillä on hyvä katsoa, mikä sieltä sydämistä oikeasti kasvaa. Kattokaa, se puu ja se hedelmä näyttää, minkälaisessa maaperässä kasvu tapahtuu ja minkälaisesta siemenestä tämä kasvu tapahtuu. Jos Jumalan sanan siemen täyttää sun sydämes maaperän, niin Jumalan sanan mukaan ne hedelmä nousee sieltä, rakas ystävä. Mutta jos sun elämäs hedelmä on rikka vilja ja joutokasvit, silloin ongelma on se, että vääriä siemeniä istutetaan jatkuvasti sinne sydämen maaperään. Ystävät, ei tämä ole mitään ydintiedettä tämä homma. Tämähän on niin selkeä tämä tie, mikä meille on annettu. Se on niin selvä, ettei hullukaan siltä eksy. Kaikista vajavaisin ja onnettomin voi tänä päivänä sanoa, että Herra, nyt mä tämän tajusin ja nyt mä lähden elämään sulle. Nyt mä haluan henkilökohtaisen ihanan suhteen, Jeesus, sinun kanssasi. Tämä ei ole liian vaikeaa tajuttavaksi. Valvokaa, sanoo Jumalan sana. Valvokaa. Nostakaa päänne. Katselkaa, se kirkas aamu on ihan koittamassa. Sinne mennään myrskyjä ja ahdistusta ja vaikeuksien läpi. Mutta älä niitä pelkää. Elä lähellä Jumalaa ja kaikki on hyvin sinulla. Sä selviät kyllä. Ja hei, me selvitään kyllä. Me jaksetaan kyllä loppuun asti, kun me pidetään katseemme Kristuksessa. Tehdään todellista totta tästä elämästä hänen kanssaan. Me selvitään kyllä. Kyllä me jaksetaan. Tämä ei ole liian vaikeaa, vaikka tämä on lähes kuolettavan vaikeaa välillä. Mutta Paavalikin onneksi kirjoitti, hän kirjoitti just sen kaiken, mitä hän koki. Hän sanoi, että 5 × 39 raipaniskua, virtojen vesillä, vaarojen vesillä. Kerrankin hän ajelehti vuorokauden meressä, vankiloissa. Katseli rottia silmistä silmiin. Mutta ennen kaikkea hän katseli Kristusta silmistä silmiin. Mä toivon, että sulle jää tästä jotakin, joka ei sua ahdista ja paina alas, vaan se nostaa sinut. Se auttaa sut nousemaan, se auttaa sut heräämään hengellisesti. Se auttaa sut valvomaan ehyellä sydämellä Jumalasi edessä. Sitä mä rukoilen ja toivon sinulle ja rukoilen sitä itselleni, mä odotan sitä. Mulla on näky seurakunnasta, joka palaa Jumalan rakkautta, joka palaa keskinäistä yhteyttä, joka on kuin valtava nuotio, jossa kaikki on lähellä toisiaan, ja tulen liekki on valtava sen yhteyden tähden. Jumala on antanut meille salaisuuden avaimet. Hän on antanut meille sen avaimen, että kun minä palvon Jeesusta intohimoisesti, mulla on läheinen suhde Jeesukseen. Sen vääjäämätön hedelmä on se, että mulla on läheinen suhde mun kanssakulkijoihini. Jos te vaellatte valkeudessa niin kuin hän on valkeudessa, teillä on yhteys keskenänne. Tämä on sanan lupaus. Ja minä sanoisin näin sanan pohjalta, että jos ei ole yhteyttä, silloin kaikki eivät vaella valkeudessa niin kuin hän on valkeudessa. Koska valkeudessa vaeltamisen hedelmä on lämmin yhteys. Se on yhteys Kristukseen, se on yhteys toinen toisiimme. Se on hedelmää siitä, että minä tuon sydämeni Jumalan valkeuteen. Minä annan syntini ja taakkani, kaikki huoleni hänelle. Sanon, että Jeesus, käsittele sinä tämä. Ja sen hedelmänä on yhteys. Jumalan rakastaminen tarkoittaa sitä, että me rakastetaan toinen toisiamme. Jumalan rakastaminen tarkoittaa sitä, että mä vaellan valkeudessa. Ja Jumalan todistus täällä maan päällä seurakunnassa on yhteydessä ja rakkaudessa. Siellä Jumala ilmaisee itsensä. Herra, auta meitä tänä aikakautena. Auta meitä valmistautumaan. Herra, vaikuta. Vaikuta sitä juurtumista sinun sanaasi. Herra, auta meitä kädestä pitäen ottamaan sopivan kokoisia askeleita eteenpäin. Jumala, jos on tähän asti lukenut yhden jakeen päivässä, anna mulle voima ja halu lukea 2 jaetta. Jos mä oon tänään viipynyt 30 minuuttia rukouksessa, anna, että mä voin viipyä minuutin siinä rukouksessa. Herra, opeta oikein kädestä pitäen, oikein herätä tätä sotajoukkoasi. Kristus, sinun seurakuntaasi. Läpi tämän Suomen maan. Herätä sitä, Herra. Herätä valvomaan. Kiitos Jumala, että me saadaan olla hereillä. Meidän ei tarvi ahdistuneena kuunnella, mitä ympärillä tapahtuu, vaan me saamme nostaa päämme. Herra, me saamme haluta herätä ja valvoa, Kristus. Voi kiitos sinulle. Kiitos, että sinä olet antanut Raamatun koko sanasi meille. Herra, joka meitä varoittaa, joka meitä herättää. Joka ei salli meidän vaipua sellaiseen auvoiseen uneen. Herra, me ei haluta olla nukkuvia kristittyjä. Me halutaan palaa sinulle. Ja jos mahdollista, sytyttää toisiakin liekkeihin. Herra, tee sinä tätä työtä. Herra, me odotamme sinun paluutasi. Herra, me janotaan nähdä ja kokea se päivä, kun sinä tulet, Herra. Kiitos Jumala siitä valtakunnasta, joka sinulla on meitä varten varattuna. Kiitos iankaikkisuudesta ja taivaan kirkkaudesta. Ja Herra, varjele, ettei me lannistuta tällä matkalla. Herra, varjele meitä. Herra, anna sopivasti niitä vartiomiehiä, jotka varoittavat meitä vaaroista aina ajallaan. Herra, anna niitä meidän keskelle, anna tämän kansan keskelle. Todellisia vartiomiehiä, jotka puhuvat sinun sanasi totuudessa. Herra, ja anna tälle kansalle vielä kerran kuulevat korvat. Jumala, että miksi täällä on niin suuri ahdistus? Miksi täällä on murhan ja haureuden henki? Herra, anna tälle kansalle vielä kerran anteeksi, että sinun sanasta on poikettu. Herra, anna anteeksi ja anna todellinen parannuksen teko sydämiin. Herra, armahda. Auta meitä tekemään totta tässä elämässä. Oi isä rakas, isä rakas, vielä minä sanon valvokaa.